Dragii mei, suntem în seria de mesaje Focus și am ajuns la finalul acestei serii de mesaje. Evanghelia lui Ioan este construită în jurul a 7 afirmații ale Domnului Iisus Hristos. El spune, eu sunt. De 7 ori face această afirmație și apoi spune o metaforă. De data aceasta ne vom opri la ultima metaforă și el spune, eu sunt adevărata viță. Prin fiecare metaforă pe care Domnul o exprimă, el se arată pe sine. Și am observat că viața noastră depinde de înțelegerea noastră față de Domnul Iisus Hristos. Este vital să-L înțelegem pe Domnul, să știm cine este El, cum să ne raportăm la El. De aceea am studiat fiecare afirmație a Domnului. Data trecută ne-am uitat și am văzut că El a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. O afirmație curajoasă a Domnului, însă o afirmație radicală. El nu lasă niciun loc de interpretare, nu lasă niciun pic de toleranță. Cei mai mulți vin prin mine la Tatăl. El nu spune asta. El nu spune, eu sunt cea mai folosită cale, cea mai obișnuită cale de a ajunge la Tatăl. Nu. El este radical și exclusivist în ce zice. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și spuneam data trecută, într-o lume care are o gândire a toleranței, este jignitoare afirmația aceasta. Într-o lume în care suntem obișnuiți că totul este relativ, este incorrectă politic afirmația aceasta. Cum adică? Doar Iisus este singura cale pentru a ajunge la Tatăl? De ce pretinde Iisus că doar El este unica modalitate de mântuire a oamenilor? Data trecută am văzut, Iisus este unica modalitate de mântuire pentru că doar El a ispășit păcatele oamenilor. Asta a făcut-o doar Iisus Hristos. A făcut-o pentru noi, în locul nostru și în numele nostru a tuturora. Iisus este unica modalitate de mântuire pentru că doar El a distrus stăpânirea diavolului. Nimeni nu a avut puterea și autoritatea să stea împotriva diavolului. Voi știți, ați auzit, știți povești, ați văzut filme și mintea noastră este împuiată efectiv cât de mare este diavolul. Și să nu zică cineva amin la treaba asta. Dar noi în subconștientul nostru știm. Unii dintre noi chiar pe propria piele, care este puterea lui, care sunt armele lui, care este autoritatea lui. Mulți oameni sunt chiar influențați, stăpâniți, dominați de cel rău. De ce? Doar Hristos este calea spre mântuire, spre eliberare, El este calea, adevărul și viața. De ce doar El? Pentru că El nu este o vrăjitoare, El nu constituie un sistem religios ineficient, ci El este însuși Dumnezeu. Și când El poruncește, așa cum spunea Andrei la timpul de închinare, când El spune un cuvânt, când El se ridică împotriva unei lucrări demonice, nimeni nu îi poate sta împotrivă. Nici diavolul, Satana, cu toți îngerii săi, nu-i pot sta împotrivă. De aceea îl binecuvântăm pe Hristos, pentru că El este calea, adevărul și viața. Și vă încurajam data trecută. De sunt în sală oameni chinuiți de coșmaruri, de sunt oameni chinuiți de diavolul sub diferite forme. Avem o șansă. Nu multe. Nu sunt multe posibilități. Una singură și asta se găsește în Hristos. Sunt familii distruse de diavolul. Sunt tineri robiți de duhurile întunericului. Există o singură soluție și un singur răspuns. Iisus Hristos. Iisus este unica modalitate de mântuire pentru că doar El a satisfăcut dreptatea divină. Spuneam data trecută, pentru păcatele noastre trebuia să fie plătit un preț. Și prețul păcatului, pedeapsa păcatului, este moartea. Fiecare dintre noi, datorită păcatelor pe care le-am săvârșit, trebuia să venim cu o plată înaintea Domnului. E bine, Hristos a făcut pasul în față și a achitat înaintea Domnului, înaintea Tatălui, înaintea lui Dumnezeu, toată pedeapsa noastră. A căzut asupra Lui în locul nostru. Da, El este calea, adevărul și viața. Haideți că să ne uităm în textul Scripturii în această dimineață la ultima afirmație a Domnului. Vă rog, deschideți Biblia voastră în Evanghelia lui Ioan, capitolul 15. Vom citi începând cu versetul 1. Vă încurajăm să aveți Biblia voastră, nu doar o Biblie, ci Biblia voastră. Așa cum aveți telefonul vostru și nu l-ați dat la nimeni, ați pus parolă, încă două parole și cu recunoaștere nu știu de care, pentru că e telefonul vostru. Așa cum aveți mașina voastră și greu o dați la cineva, la fel vă încurajăm să aveți Biblia voastră cu care să creați o relație pe care să o studiați, să o citiți și să trăiți potrivit principiilor ei. Așadar, Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Iată de ce Domnul face această ultimă afirmație, ca să producă în noi bucurie. Se împletește predica din dimineața aceasta cu bucuria, însă veți vedea la un moment dat și cu tristețea. Și s-ar putea pentru unele persoane chiar cu panică. Însă nu vă speriați, sunteți pe drumul cel bun în cazul în care, în urma vestirii cuvântului lui Dumnezeu, vedeți că inima tremură. Lăsați ca Duhul Domnului să vorbească în dimineața aceasta, să-ți vorbească ție în mod personal potrivit nevoilor tale. În dimineața aceasta, Hristos proclamă și spune, eu sunt adevărata viță. Dacă ne uităm la această afirmație, prima întrebare care ne vine în minte, de ce adevărata viță? Înseamnă că mai este și o altă viță? Înseamnă că este și o falsă viță? Da. Este foarte posibil ca scena aceasta, dacă ne uităm în tot peisajul Evangheliei lui Ioan, să se desfășoare în curtea templului din Ierusalim. Adică în curtea marelui templu din Ierusalim, că nu era un templu mic, era un templu mare și fastos. Ca să intri în curtea templului, trebuia să treci printr-o poartă. Deasupra porții, spun istoricii, spre exemplu, cel mai mare istoric al vremii, Iosifus Flavius, are consemnate următoarele. El este evreu, dezertează, trădează mai bine zis poporul evreu și trece în armata romanilor și consemnează războaiele romanilor, în mod special împotriva iudeilor. De ce? El cunoaște foarte bine cultura evrească și el consemnează în felul următor. Când intrai pe poarta templului, să ajungi în curtea templului, deasupra porții era sculptată și poleită cu aur o viță de vie. Într-un mod grandios, aducere aminte a viței de vie din Canaan. Povestește el, și nu numai el și alți istorici, dar el este cel mai important, erau sculptați și struguri. Știți cum erau strugurii din Canaan? Atât așa era o boabă de struguri. Struguri erau mari. Povestește Iosifus Flavius cât un stat de om. Atâta era un strugure sculptat acolo. N-aveai cum să treci pe acolo și să nu rămâi cu gura căscată. Te impresiona și bătută cu aur. E bine, Hristos, cu ucenicii care trec pe sub vița aceasta de vie, sculptată, poleită cu aur, le spune lor: eu sunt adevărata viță. Voi ați văzut vreo biserică sau, spre exemplu, Meca, poleită cu aur. Frumos, nu? Nu e așa că te uiți cu jind? Se zice că e foarte bine păzită. Tot ce e poleit cu aur e foarte bine păzit. Treci pe sub poarta templului, te uiți la vița de vie poleită cu aur. Ăștia au avut bani. Domnul zice: vedeți? Eu sunt adevărata viță. Poate te-ai vrea, Doamne, măcar o bobă de struguri din vița asta de vie să am și eu acasă. Domnul zice: eu sunt adevărata viță. Nu o frunză, nu o bobiță, nu ceva. Eu sunt adevărata viță. De ce zice Domnul asta? Haideți să vedem cât este de prețios ce spune Domnul. Ce a vrut Iisus să ne transmită prin această ultimă metaforă? Iisus Hristos este adevărata viță și am transpus pentru cultura noastră și spun în felul următor: datorită standardelor înalte pentru fiecare ucenic. Domnul spune în felul următor: eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Slavă Domnului! Ala asta nu-ți prea vine să spui slavă Domnului, pentru că îl vezi pe un vier care are un standard înalt. Nu este ca și cum s-ar uita la viță și zice: mă, partea asta s-o cam uscat. Asta este, o las să fie la număr. Cumva, vedeți, Domnul are o altă mentalitate decât cea românească sau bulgărească. Lasă că merge și așa, să fie, treacă de la noi. Domnul se uită și este interesat de profit. Așa este. O mlădiță care nu aduce rod, el nu o lasă ca pe o căpușă, numai să sugă seva și să nu producă nimic. Nu. Pe o mlădiță care aduce rod, Domnul nu zice: mă, bine că aduce ceva. Nu, Domnul o curăță pentru că el vrea nu rod, el vrea mult rod. De aceea Domnul se întruchipează pe sine și spune: eu sunt adevărata viță. Dacă voi ați fi împlântați într-o viță sculptată și după aceea poleită cu aur, ați avea toate motivele să spuneți: Doamne, eu n-adug niciun rod, păi tu într-o viță de aur m-ai plantat. N-ai cum, aia nu are viață în ea, aia e doar sculptură, doar aur și atâta. El zice: eu sunt adevărata viță datorită acestui fapt. Standardele mele sunt înalte. Știți cine este Hristos? Nu este un lider spiritual, religios, nici politic. Nu este nici măcar personajul care a produs cele mai fascinante texte în literatură. Vezi, spre exemplu, pilda fiului risipitor. Ci el este Dumnezeul adevărat, Dumnezeul viu. Și datorită faptului că el este viu, prin comparație cu vița de vie sculptată, poate să fie ea poleită cu aur turcesc. Nu știu cât este, 14 carate, cred că. Sau cu aur de cea mai bună calitate, de la Roșia Montană. Nu contează. Prin comparație, el este viu. Orice valoare ar avea vița asta sculptată și poleită cu aur, Hristos este viu și asta este cel mai valoros lucru. În dimineața asta ne-am închinat nu înaintea unui obiect, nu înaintea a ceva ce a trebuit să șlefuim, să facem colțurile rotunde, să-l poleim, să punem cu inox să strălucească. Hristos nu este așa. Pe Hristos nu trebuie să-l iei și să-l muți. Nu trebuie să-l ștergi de praf. Hristos este viu. El vine, se coboară, are ochi și vede. El vede starea noastră, el vede viața noastră, el vede umblarea noastră, el vede necazurile noastre, este viu. El are urechi și aude, ne aude rugăciunea noastră, ne aude șoapta noastră, ne aude frământarea noastră. Da, ne aude și când suntem la volanul mașinii, ne aude și când suntem nervoși, ne aude și atunci că e viu. Spune în cartea Psalmilor: are mâini și mâinile lui nu sunt legate, nu sunt desenate, nu sunt pictate, ci mâinile lui sunt vii și el lucrează cu mâna. Cu mâinile lui el vine, binecuvintează, ia, mută, desface. Pentru că e viu. Are gură și vorbește, comunică, îți vorbește exact la întrebările tale, la frământările tale. Pentru că El este viu, standardul Lui este înalt. Nu știu dacă voi ați trecut prin scena asta, la un moment dat este și traumatizantă, este și benefică la un moment dat, dar dacă se insistă pe ea prea mult, ajunge să fie traumatizantă, părinții. Se raportează la copii câteodată în felul următor. Eu am pățit-o, nu știu dacă voi ați pățit-o, vii acasă cu un patru. Sau cu... Și mama... Dar nu ți-am dat eu mâncare? Dar nu ți-am dat eu caiete și stilou? Dar nu ți-am spălat eu toate haine? Dar te-ai dus tu vreodată ca nu știu care din capul satului cu papucii rupți și cu nu știu ce? Păi ghiozdanul a fost ghiozdan, cămășuța, cămășuță, de ce ai luat mă patru? Nu ați pățit asta? Eu vorbesc din propria experiență. Este îndreptățită mama. Domnul zice, eu nu sunt ca vița de deasupra porții, eu sunt adevărata viță. În mine este viață. De ce standardele mele sunt înalte? V-am conectat și v-am cuplat la viață. De aceea nimeni nu are nici o scuză că nu aduce rod sau că nu aduce mult rod. Standarde înalte pentru fiecare ucenic datorită identității Domnului Iisus Hristos. El este viu, El este Dumnezeu. După aceea, datorită dorinței Lui, standardele sunt înalte, pentru că uitați-vă ce dorește El. El nu zice, auzi, fă și tu ce poți. Cât poți? Nu te forța prea tare să nu se rupă operația sau cât poți, atâta să faci, să nu transpiri, să nu ai probleme de... Domnul are dorințe, scopurile Lui sunt înalte, dorințele Lui sunt înalte. Și aș vrea să ne intre foarte bine în cap. Cu toate că noi ca români avem vocația asta de lasă că merge și așa, am observat chestiunea asta cu precădere în biserică. Se întâmplă, Domnule, și în biserică. A, să frate, că ce nu putem noi, poate Domnul. Completează Domnul, că Domnul e mare și atunci când suntem noi slabi, harul Lui acoperă slăbiciunile noastre. Da, fraților, așa este, dar nu este o scuză pentru lene. Nu este o scuză pentru a sta cu brațele încrucișate și a te uita la alții cum lucrează. Nu este o scuză. Nu este o scuză pentru trăirea în păcat. Nu este o scuză pentru necreșterea spirituală. Dorințele Lui sunt înalte. Asta dorește El, să fim la înălțime, să aducem mult rod. Are standarde înalte. Și aici vine momentul în care s-ar putea să fie și oameni care se întristează. Standardul Lui înalt este dovedit și prin dreptatea Lui. Uitați-vă ce spune aici, aproape cât în fiori. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, ce face El? O taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Uitați-vă, versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Standardele sunt foarte înalte. Și asta o vedem și din dreptatea pe care El și-o manifestă. Nu este drept pentru un credincios să fie împreună cu Hristos și El să nu rodească. Nu este drept. Lucrul acesta este aproape o blasfemie. Eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar sunt cel mai nenorocit dintre oameni. Aduceți-vă aminte, Hristos a spus așa, eu sunt lumina lumii. Și spunea în predica de pe munte, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți o cetate așezată pe stâncă sus. Voi nu puteți să rămâneți ascunși. Voi sunteți cineva. Hristos i-a luat pe cei 11 ucenici și i-a trimis în toată lumea, având o misiune unică și specială pe care nimeni nu a mai avut-o și nu o va avea niciodată. Sunteți special. Datorită acestui fapt, trebuie să înțelegem dreptatea Lui, că El lucrează cu dreptate. Dragul meu, când îți vorbește Dumnezeu, când El îți oferă un dar, El o face așteptând rod mult, îmbelșugat. Pentru că seva vine de la El. Pentru că dorința este dorința Lui. De nu respecti, de nu intri în cadența Lui, de nu primești seva de la El și nu te conformezi dorințelor Lui. Dragul meu, dă-mi voie să-ți spun. O mlădiță care nu aduce rod a fi o mlădiță tăiată. Cu alte cuvinte, cu Hristos nu te poți trage de șireturi. Poate te-ai obișnuit șefului să-i spui că ești bolnav o dată, de două ori. Te-ai obișnuit să tragi chiulul la servici. Știți că s-au dus niște, o delegație de români la o fabrică în Japonia și au învățat câteva cuvinte în japoneză, românii. Și japonezii au învățat câteva cuvinte și printre înjurători a fost și chiul. Să tragi chiul și au spus, noi nu avem așa ceva în vocabular, să tragi chiul, nu aveau conceptul acesta, noi îl avem. În biserică nu poți să tragi chiulul. Dacă nu aduci rod, vreau să fii conștient, dragul meu. Cu toată dragostea, cu toată acceptarea de care pot să dau dovadă în dimineața asta, îți spun, tu trebuie să aduci rod înaintea lui Dumnezeu. În joc este însăși viața ta. Atunci când Dumnezeu operează în viața ta, lasă-L pe El să lucreze și să lucreze până la capăt pentru a te curăța, să aduci și mai mult rod. Pierdem unele lucruri din viața noastră, știți de ce? Pentru că trebuie să aducem mai mult rod. Falimentăm în anumite domenii din viața noastră pentru a ne trezi, ca să aducem și mai mult rod. Creează Dumnezeu anumite contexte pentru a ne scutura. Când vii să faci tăierea, să cureți via, ați văzut, via plânge. Cei care nu v-ați născut la sat, poate nu știți asta, tai via și acolo plânge. Este durere, e adevărat, însă este benefic. Via va aduce și mai mult rod. Standardele Lui sunt înalte. El este adevărata viță. Mă rog Domnului în dimineața aceasta să-L înțelegem pe El care sunt standardele Lui și să ne aliniem standardelor Lui înalte. În sensul acesta, mergem la a doua idee a mesajului. Iisus Hristos este adevărata viță datorită chemării la dedicare totală. Uitați-vă ce spune El, versetul 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Versetul 7, partea a doua. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Uitați-vă, versetul 9, ultima parte, spune așa, rămâneți în dragostea mea. Uitați-vă cum Hristos ne cheamă la o dedicare totală. După cum mlădița nu este nici parțial, nici pe jumătate, nici doar din când în când mlădița în viță, ci este pentru totdeauna și bine înfiptă, la fel Domnul ne cheamă și pe noi, rămâi în mine. Sunt foarte bucuros de întâlnirile noastre. Sunt foarte bucuros de timpul de închinare, văd cum Dumnezeu mișcă inimi, văd cum Dumnezeu transformă vieți, însă, dragul meu, atunci când Dumnezeu îți vorbește în timpul de închinare sau la predică, dă-i slavă lui Dumnezeu, dar ține minte lucrul acesta. El este adevărata viță, nu pentru că are mlădițe pe care le poate pune și le poate lua. Mlădițele nu sunt detașabile și la nevoie le pui înapoi. Mlădițele sunt și trebuie să rămână în viță. De aceea Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi la o dedicare totală. Nu la un creștinism de acesta în care din când în când, funcție de nevoile noastre, funcție de anotimpul în care suntem, Doamne, ascultă-mă și pe mine. Ce m-aș bucura, Doamne, să mergi împreună cu mine, eu să merg cu tine. Uite, am acum nevoie de tine. Hristos spune, eu sunt adevărata viță. Și dacă sunt adevărata viță, voi sunteți mlădițele, de ce vă chem să rămâneți în mine, zice Domnul. O dedicare totală. Dragul meu, satisfacția spirituală, împlinirea spirituală, viața din belșug, o avem în momentul în care ne dedicăm total Domnului. Și El spune așa, rămâneți în mine. Adică într-o relație permanentă cu El. Eu te cred că trăiești o viață frustrată. Te cred că ai neîmplinire. Te cred, așa cum spunea, aud de multe ori asta. Frate, nu știu ce să mai cred. Eu te cred că nu știi ce să mai crezi. Domnul spune, rămâi în mine. Vreau să te întreb. În grupul de ucenicie, citești acel capitol pe care trebuie să-l citești în fiecare zi? Stai în rugăciune cu Domnul în fiecare zi, meditezi la cuvântul Lui, umbli cu Domnul în fiecare zi. Asta înseamnă să rămâi în El, în părtășia cu El. Atunci când treci printr-o ispită, rămâi în Domnul, chemându-L pe El să-ți fie apărător, să-ți dea biruința. Atunci când treci printr-o situație pe care nu știi cum să o rezolvi, ești tu omul care rămâi în Domnul și nu apelezi la situații de compromis, rămâi în El? Dacă da, Toate aceste situații de nu știu ce să mai cred, nu știu pe unde este viața mea, se risipesc. Pentru că tu ești cu Domnul, ești dedicat Lui. Și dacă, la fel ca Daniel, sau ca cei trei prieteni ai lui, și dacă ar fi să mori, și dacă ar fi să pierzi, și dacă ar fi să nu mai ai acel bun sau acea poziție, tu la Hristos nu renunți, tu rămâi în El. E bine, această dedicare totală față de Hristos, El știe să o răsplătească. Dragul meu, ești într-o situație în care trebuie să iei o decizie, poate financiară. Dacă minți, dacă completezi ce știi că trebuie completat ca să-ți iasă bilanțul cum trebuie, dar să-ți fie ok, dacă cumva ești într-o relație care știi că este nepotrivită, dar faci un compromis și mergi înainte în relația aceasta, trebuie să-ți spun, asta este rețeta falimentului. Să nu te miri că după aceea vei vedea în viața ta un abis al necredinței. Să nu te miri după aceea că vor veni în mintea ta tot felul de gânduri, care mai de care mai negre. Fii credincios Domnului, rămâi în El. Nu-L da pentru nimic în lumea asta. Pentru niciun bun, pentru nicio poziție, pentru nicio plăcere, pentru nicio persoană, orice statut ar avea persoana respectivă. Ascultă-L pe Domnul și rămâi în Hristos. Este o chemare la dedicare totală. Vorbeam cu cineva săptămâna aceasta, fiind dezamăgit de cineva care n-are nicio opțiune. E bine și așa, e bine și așa. Nu-i dedicat niciunei cauze. Mă consultam cu un păstor și spuneam, frate, uite ce se întâmplă, tu ce mă sfătuiești? Și îmi spunea, Alex, trezește-te. Noi suntem într-o societate în care oamenii nu se fidelizează. În care oamenii pleacă de aici colo, în care oamenii oportuniști, fiind dacă le merge bine e ok, dacă nu le merge bine, atunci nu e ok, se mută unde le merge bine. Pleacă de la o rețea telefonică la alta, de la o companie la alta, de la un job la altul, de la o iubită la alta, de la o căsnicie la alta. Domnul ne cheamă la dedicare totală. Nu știu cum ești tu, dar știu cum trebuie să fii. Trebuie să fii dedicat total Domnului, relației cu El, Domnul zice, rămâi în mine. Versetul 7, partea a doua, Domnul spunea, rămâi în cuvintele mele, trebuie să ai o dedicare totală față de cuvântul Lui. Ați văzut? Andrei, la timpul de închinare, ridica sus Biblia. Trebuie să ai o dedicare totală față de cuvântul Domnului. Eu nu știu cât de mult te uiți tu la filme, nu știu cât de mult vizionezi altceva, nu știu ce citești, dar, dragul meu, tu trebuie să fii dedicat total cuvântului lui Dumnezeu. Vorbeam cu cineva care, mie îmi place să citesc, îmi plac cărțile, îmi place să vorbesc cu oameni care citesc și vorbeam cu o tânără, spuneam și eu citesc. O, ce mă bucur, slavă Domnului, bine că mai găsesc persoane de felul ăsta. Și care e ultima carte pe care ai citit-o? Și mi-a povestit ceva, un titlu în engleză, nu pot să-l reproduc, pentru că rusa mea nu-mi permite să fac asta, și spune, toate cele 10 cărți din seria de romane le-am citit, ceva cu vampiri, cu vârcolaci, cu monștri, cu foarte satisfăcută. Nefiind pregătit în domeniu, conversația noastră s-a încheiat aici. Ia-le, măcar dacă ai citit ceva cu folos, ia-le, le poți și arunca și fi dedicat cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ai renunțat la romanele și ai citit cuvântul lui Dumnezeu, să fii dedicat cuvântului lui Dumnezeu. Băieți, că voi aveți aplicare mai mare spre jocurile video. Dacă ați fi dedicați, cei care aveți îndemânarea asta, Bibliei, cum sunteți dedicați, ce ziceți? De ani de zile n-am mai jucat un joc, mă mărturisesc, n-am mai jucat un joc video. Vorbeam cu David și spuneam, măi, așa mi-ar place să, așa ca aducerea minte a adolescenței mele. Dar știți ce? Am senzația, și cred că e reală, am senzația că n-am pierdut mare lucru. Nu? Nu e ca și când, băi, deci dacă tu ți investești 10 ani jucând FIFA și mai nu știu ce, erai mare om. Nu cred că am pierdut mare lucru. Însă, credeți-mă, dacă vă dedicați cuvântului lui Dumnezeu, aduceți mult rod. De ce Domnul vă provoacă? Tăiați dedicarea față de altceva și dedicați-vă viața cuvântului lui Dumnezeu. Spune aici, în al treilea rând, chemare la dedicare totală față de păzirea poruncilor lui. Versetul 9 spune așa, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Ce înseamnă să rămâi în dragostea Domnului Iisus Hristos? Versetul 10 ne explică. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele. Asta înseamnă să fii dedicat iubirii față de Domnul Iisus Hristos. Și aici vreau să mă ridic împotriva acestei ideologii a simțurilor. Eu simt să-L iubesc sau eu simt că-L iubesc pe Domnul sau eu nu simt nimica în relația mea cu Domnul. Uite ce zice Domnul aici, dacă rămâneți în dragostea mea, veți avea tot felul de trăiri emoționale, tot felul de stări extatice. Domnul nu zice asta. Mă iubiți pe mine în momentul în care păziți poruncile mele. Rămâneți în dragostea Lui, păzind poruncile Lui. Îl iubești pe Domnul dacă asculți de poruncile Lui. De ce Domnul spune, eu sunt adevărata viță. După cum mlădița este natural și bine înfiptă în mlădiță, așa, la fel de dedicați, trebuie să fiți și voi. Și în ultimă instanță, în dimineața aceasta, Iisus Hristos este adevărata viță datorită efectelor unirii cu El. Atunci când suntem mlădiță în viță, aducem rod. Nu avem cum să aducem altceva. Efectul unirii cu Hristos este extraordinar. Da, trebuie să fie devotament față de o biserică, trebuie să fie devotament față de oameni, sigur că da, devotament față de familie, devotament față de prieteni. Însă uite-te care este efectul devotamentului față de Iisus Hristos. El spune așa, versetul 4, dacă rămâneți în mine, devotați mie, și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, uitați-vă efectul. Tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce și primul efect al trăirii în viță, în relație cu El, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Primul efect este mult rod. Și ascultă-mă bine. Indiferent de trecutul tău, indiferent de pregătirea ta, dacă rămâi în Hristos, vei aduce mult rod. Sau ce? N-ați văzut oameni care sunt din spiță aleasă? N-ați văzut oameni care au foarte multe resurse, însă sunt departe de Hristos? Ca nu ca în perete. Nu se întâmplă nimic. Viața lor nu rodește. Lucrarea lor nu crește. Biserica nu se dezvoltă. Dragul meu, Domnul te provoacă să rămâi în El, pentru că efectele unirii cu El sunt extraordinare. Vei aduce mult rod. Știi ce împlinește viața ta? Faptul că aduci mult rod. Faptul că rodești. Te întrebi, ce înseamnă mult rod? Mult rod înseamnă acea viață trăită în totalitate cu Domnul. Acele alegeri pe care le faci. Acele lucrări pe care le faci. Toată suma trăirilor tale. Pentru că nu mă risc să spun în dimineața asta, rod pentru Domnul înseamnă să fii bucuros. Nu! Rod pentru Domnul înseamnă să trăiești într-un mod plenar, doar pentru El și doar în numele Lui. Suma totală a vieții tale, acea dedicare totală pentru El, asta înseamnă rod pentru Domnul. Ei bine, când rămâi în El, ai cu adevărat satisfacția că poți trăi toată viața ta pentru El. Mult rod. Efectul unirii cu El. Versetul 7. Rugăciuni ascultate. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Nu-i așa că e un verset plăcut ăsta și am vrea să ni-l însușim? Este o realitate. Și ascultați-mă bine. Orice rugăciune pe care o facem în numele lui Iisus și potrivit cuvântului Său, a principiilor sale, a voii sale, va fi ascultată și va primi răspuns. Repet, orice rugăciune făcută în numele lui Iisus și după voia lui Iisus va fi ascultată. Când faci o rugăciune în nume propriu, la ce mă refer? Nu că nu zici la final în numele Domnului Iisus, nu. Orice rugăciune pe care faci, Doamne, dă-mi să am ca să pot să fiu mai tare decât ăsta la altul. Doamne, dă-mi să dețin ca să pot eu să epatesă când ies eu în față, tot să zic, uite-l mă și pe ăsta. Aia este o rugăciune în nume propriu. Domnul nu ți-o va asculta. O rugăciune făcută după voia Lui este o rugăciune pe care El o ascultă. O rugăciune făcută după voia ta, o rugăciune făcută după voia mamei, după voia știu eu cui, Doamne, nu știu, Tu nu prea vrei chestia asta, dar vrea mama. Domnul nu va asculta. După voia societății, după gândirea lumii, pentru că toți fac așa, vrei să te înscrii și tu în același curs, să intri în aceeași albie, Dumnezeu nu va asculta. Și mulțumesc Domnului că nu ne ascultă rugăciunile acestea nebune. Roagă-te în numele Lui, potrivit voii sale, și vei trăi satisfacția că rugăciunile îți vor fi ascultate. Caută voia Lui chiar și în rugăciune și vei vedea puterea Lui Dumnezeu în viața ta. Efectele unirii cu El sunt găsite și în faptul că aducem slavă Tatălui. Versetul 8 spune așa, dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Atunci când ești în Hristos, asta are efect, asta produce efect. Aici pe pământul acesta, produce efect în viața ta, produce efect în familia ta, produce efect în biserica ta, produce efect între colegii tăi, produce efect în orașul în care ești, produce efect. Însă când trăiești împreună cu Hristos într-un mod devotat, total devotat, asta produce efect și în cer. În lumea spirituală, în lumea nevăzută, în lumea duhurilor, o persoană care este dedicată lui Dumnezeu, dedicată Domnului Iisus Hristos, prin ceea ce face, prin rodul mult pe care îl aduce, aduce slavă lui Dumnezeu. Ne împlinim menirea pe pământul acesta. Are efect în jurul nostru. Domnul Iisus spune așa, oamenii, văzând faptele voastre cele bune, vor slăvi pe Dumnezeu Tatăl, îl vor slăvi. Ai fost chemat ca să stai în Hristos. Ai fost chemat nu doar din când în când, ci într-un mod permanent, să te dedici total Domnului. Lucrul ăsta va avea efect în viața ta. Câteodată, efectul este instantaneu. Îl vezi într-o clipă. Însă, Dumnezeu te cheamă ca efectul să nu fie doar de moment. Efectul să fie etern. Dumnezeu te provoacă să vii la El, să fii un fiat și să umbli cu El pentru totdeauna. Poate 5 ani pe pământul acesta, 10, 20, 30, 40 de ani aici pe pământ și o veșnicie întreagă împreună cu El. Domnul te provoacă, te vrea să fii împreună cu El, total dedicat. Mintea ta să fie total dedicată Lui. Trupul tău să nu mai fie în slujba păcatului și a plăcerilor, ci să fie în slujba Lui și pentru El. Banii tăi, viața ta, familia ta, cariera ta, viitorul tău, să fie totul dedicat și închinat Lui, Lui Hristos. Vei aduce mult rod. Nu un rod care va trece, care va fi risipit la prima pală de vânt, ci un rod care rămâne. Un rod care rămâne în pofida prigonirilor, în pofida furtunilor, un rod care rămâne. Un efect puternic în viața ta, acel efect după care ai tânjit atât. Sufletul nostru nu se satură cu surogate, chiciuri, manipulări, lucruri ușoare de 2 lei, ci cu greutatea prezenței și a părtășiei cu Iisus Hristos. El este adevărata viță. Nu te chem la ceva sculptat de mână omenească. Nu te chem la ceva pictat sau poleit cu aur. Te chem la acela care este viu în vecii vecilor. Te chem să ai relație cu El și să-ți dedici viața total Lui. De aceea rămâi în Hristos. De aceea rămâi în cuvântul Lui. De aceea rămâi în poruncile Lui. Haideți ca să ne ridicăm în picioare. Te invit înaintea Lui să-ți pleci capul. Lasă-L pe Domnul să-ți vorbească mai departe. Cercetează-te înaintea Lui și ia momentul următor ca pe o oportunitate în care să-ți evaluezi viața și te întreb, ești tu un urmaș al Domnului din când în când, din timp în timp, la nevoie? Ești tu unul care te-ai uscat și de multă vreme nu mai aduci rod pentru slava Lui? Te-ai implicat, ai încercat să te dezvolți, ai încercat toate metodele, însă ai văzut că rod nu aduci? Ești secătuit de putere, de vitalitate? Domnul în dimineața asta îți cere dedicare totală. De sunt greutăți, ancore, ce nu te lasă să mergi mai departe în relația cu Domnul. În dimineața asta te chem în numele Domnului Iisus Hristos. Dedică-ți viața astăzi, acum, aici, odată, pentru totdeauna Lui. De ți-ai dedicat viața banilor, pocăiește-te în dimineața asta. Dedică-ți viața Lui Hristos. De ți-ai dedicat viața trăirii în plăcere, omule, nu vei aduce rod. Mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Realizează asta. Dedică-ți viața Lui Hristos. Deci este viața dedicată carierei, împlinirii personale. Pocăiește-te. Cu lepădare de sine, vin înaintea Domnului. Stai cu El, împărtășie cu El. Hristos zice, rămâi în mine. De ce în următoarele momente te provoc pe tine personal să rămâi în Hristos? Ați văzut cum am început dimineața aceasta? Pas cu pas să ne apropiem de Domnul. Te rog, rămâi în El. Suntem spre finalul programului, dar rămâi în El. De ce? Aprofundează relația cu El și te rog în minutele următoare, roagă-te în mintea ta, în inima ta, șoptit sau cu voce tare, însă te rog, dezvoltă relația cu El.